Un kā nu mēs ar mani ejam lielajā operas nomā iekšā, tā es jau skrienu ātri uz priekšu, lai tiktu ātrāki zālē. Mani kliec, kur tu skrien, kā vēja pistole drēbes vai atdod garajā robā. Atteicu, kas tad tas valns pa garo robu, kur drēbes jādod? Vai te jums te iet zālē plīki? Mums jau uz laukiem tikai pirte iet plīki. Tā viņa saka, ej nu namuldi tu niekus ar savu plīkumu. Atdod lielo lokatu un lielo jāku, un tad tu vari iet. Nu, un tās atdod viņai tās drēbes, un jaunu gribu iet pa durviem zālē iekšā. Tur stāv viens kungs un skatās man acies un saka, lūdzu, parādiet savu numuru. Ak, tu valns, man palika dusmas. Atteicu, kāds man godīgai lauku sievai var būt numurs? Tev pašam var būt draņķi ir numurs. Un tā uzreiz, kā es tur runāju, viņš man klāt pie pirkstiem un noraunu galu. Pieskrien mani klāt un saka, kas te notiek? Atsaka, nu skaties, ko viņš sātens izdarīja norāva galu. Tā mani sāk smieties un saka, ej, ne, dumā, te takš visiem, kad iet zālē noraunu biļetē galu. Nu, es teicu, lauc, es jau nezināju, nāc, iesam uz zālē un gaidīsim, kas te notiek. Un kā mēs nosāstamās tā uz vienreiz, man malns vien nostiepās garācijam. Es soku kliek, jautiņi, glābiet, glābiet, nu ir uguns grāks izcēlies. Nu izcepsi kā būta uz ponnes, vai tu vai tiksi laukā. Tā māda saka, ej, nu muļķi, nu jau sāksies tā opera. Nu atteiši, nu ko te tu tumšumā operu redzēsi? Viņa saka, skaties tik uz priekšu, skaties uz priekšu. Un riktīgi, kā es tur paskatos, tā uz vienu reizi tā nekā drēba pacajās augšā. Un tur sāk divas meitenītes, un tad atnāk divi puikiņi. Un māda saka, tur būšot kāzas, tie puikiņi tos meitešus precēšot. Un riktīgi tā arbi. Šie visi aiziet mežā, un lai nu mās neredzētu zālē, ko šie tur dara, nolaiž atkal to drābu priekšā. Bet nu pats tam škandāls, tas mazais uz tā lielā niknis, tad šis esot ar šā brūti tur amizējies, un kulaki vien iet par gaisu. Uz vienu reizi es redzu, ka tas mazais sāda mažā uz calma, un atnāk lielais tāda kā kūja rokā, un sāk abi taisīt škandāli. Uz vienu reizi man noiet nobrīkst vien gar nāsiem, šā viens un pulvēra smaka. Es sāku kliekt jautiņu, vai jūs neredzējat, tad tāds cilvēku nošāvi. Uz vienu reizi man kārtībnieks aiz muguras raut un saka, nāciet laukā. Nu, kārtībnieks saucas izai, viņš saka, ko jūs taisiet operā par šmuci? Es teicu, es nekādu šmuci nataisīju, bet tu tak cilvēku nošāvi. Ak, viņš saka, tas tak joks un špāsa teātrie jau šitādas lietas dara. Es teicu, tā nebija vairs špāsa, tur ir pulvēra smoka smirdēja. Tad viņš saka smieties, saka, nu klausieties, jā, ja jūs nevarat pulvēra smoku panust, ko te jūs nākiet operā? Dzīvojiet jūs mājās. Tad es mādēju teicu, vai tu zini ko? Ņem nu lielo lokatu, ņem nu lielo jāku un iesim mājā. Vai tad tu vēlns te no Rīgā pasaulis mācīs? Un no tā laika es vēl operā nekājas nāc par, vat tā man izgāju.